Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropadagi vaziyatni ataylab beqarorlashtiradi hamda Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy harakatlarni tugatishdan eng kam manfaatdor. Bu fikrni Xitoyning Global Times gazetasi mualliflari bildirgan. Qo'shma Shtatlar bilan Yevropa bo'ylab eng katta beqarorlashtiruvchi omil hisoblanadi. Qo'shma Shtatlar Rossiya Federatsiyasi va Ukraina o'rtasida o't ochishni to'xtatish kelishuvidan boshqalarga qaraganda kamroq manfaatdor deyiladi xabarda. Unda aytilishicha, Vashington Rossiya-Ukraina tinchlik muzokaralarini olg'a siljitmoqchi emas, aksincha mojaroni kuchaytirishga murosaga kelishga tayyorligini bildirgan. Moskva va Kiyevning qarorini sovutishga harakat qilmoqda. Mualliflarning qayd etishicha, agar o'z xavfsizligini kafolatlashga intilayotgan har ikki tomonning xavotirlari inobatga olinsa, joriy vaziyatda AQSh, shuningdek, NATOning roli avtomatik ravishda zaiflashadi. Qo'shma Shtatlar shubhasiz ijobiy natijalarni ko'rishni istamaydi, deyiladi maqolada. Gazeta mualliflarining ta'kidlashicha, Ukraina mojarosi Ukraina va Qo'shma Shtatlarni yanada chambarchas bog'lagan. Shu munosabat bilan Kiyev Vashington bilan yanada ko'proq muvofiqlashadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.